Actividade grupal. Comparade estes textos a continuación. Tedes dous textos separados por moitos anos e de orixe diferente. A esquerra tes un artigo da Carta Magna, un documento importante para a Inglaterra medieval e para o resto de países. Xa veredes por qué. A dereita, outro da Constitución Francesa de 1791. Carta Magna, 1215-54. Ninguén será detido ou encarcerado por denuncia dunha muller pola morte de persoa ningunha, salvo o marido daquela. Constitución Francesa, 1791-10. Ningún home pode ser prendido máis que para ser conducido ante un oficial de policía. Ninguén pode ser arrestado ou detido máis que en virtude dun mandado dun oficial de policía, dun orde dun tribunal, dun decreto de acusación do corpo legislativo, no caso de que lle corresponda pronunciarse, ou dunha sentenza de condena a prisión ou detención correccional. Estes dous textos pertencen a dous documentos legislativos. O primeiro é a Carta Magna de 1215. O segundo é case 600 anos posterior, e pertence á Constitución de 1791. Como vedes, a evolución dos dereitos é considerable. Reflexionade nos vosos cadernos e argumentade cales son os avances entre a Carta Magna e a Constitución Francesa de 1791. Prestade especial atención á mención específica do testemunho das mulleres.